Kaksi sanaa, joihinka nämä asiat erikoisesti kiteytyvät, joiden ympärillä pyörin, on mene ja menkää. Otamme apostolien teoista, sen 9. luvusta, jakeesta 10, ja luemme siitä eteenpäin Herran nimeen. Damaskossa eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso tässä, olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudan talosta Saulus nimistä tarsoalaista miestä, sillä katso hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias nimisen, tulevan sisälle, panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleensä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Ja hän sanoi, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Aamiin. Tästä miehestä Raamatussa kerrotaan hyvin vähän. Ensiksi sen tähden, että hän ei ollut mikään tähtipuhuja, eikä superevankelista. Ei hän järjestänyt massakokouksia, eikä hänen vaikutuksestaan sen aikainen maailma järkähtänyt taikka järjestynyt. Mutta hän oli tavallinen uskovainen. Hänestä Raamattu mainitsee tällä tavalla, että hän oli opetuslapsi, jonka kotikaupunki oli Damasko. Sitten myöskin hänestä mainitaan apostolien teoissa 22. luku jae 12, että hän oli hurskas ja hyvä mies. Ja siihenhän nämä maininnat sitten Raamatussa loppuvatkin Ananiaksesta. Perimätiedon mukaan on jotkut olettaneet, ja ehkä jotkut ovat myöskin saaneet siitä varmuuden, että hän kuului myöskin niihin opetuslapsiin, jotka Herra lähetti ne 70 julistamaan Jumalan valtakunnan sanomaa. Mutta Ananiaksen persoonaan kuitenkin liittyi jotakin merkillistä siinä mielessä, että hänestä voitaisiin sanoa näin, vaikka hän ei näitä suureita ollutkaan, mistä edellä mainitsin. Hän oli kuitenkin epätavallinen kristitty. Siis tusina kristillisyydestä poikkeava ihminen. Hän ei ollut semmoinen pitkään haukotteleva, unelias, aina väkisin joka paikkaan vietävä. Kun seurakunnassa oli jotakin toimintaa, niin ei häntä tarvinnut siihen aivan kuin liehitellä hunajalla ja sanoa, että kyllä sinä nyt tätä voit tehdä ja niin poispäin. Hän oli sellainen persoona, jolla Jumalalla oli käyttöä. Hän oli siis henkilö, josta voidaan sanoa, että Herra voi häntä käyttää. Ja nyt olisikin syytä meidän itse kunkin Jumalan kasvojen edessä oikein herkistää omaa elämäämme ja tehdä tuollaisia pieniä kysymyksiä. Onko Jumalalla mahdollisuutta käyttää minua? Toinen asia, johonka voisin erikoisesti myöskin viitata, onko Jumalalla mahdollisuus käyttää minun aistejani, että hän voi puhua minulle, mistä hän haluaa. Sanotaan Jumalan sanassa erään aikajakson ihmisten elämästä tällainen viite. Ensimmäisen Samuelin kirjan 3:1. Siellä kerrotaan Samuelista ja tässä jakeessa tulee esille myöskin eräs, hyvin sanoisinko, epämiellyttävä asia. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Siinä mainitaan tämä työntekijä Eeli, josta on ikävät maininnat Raamatussa. Hän oli mies, jolla ei ollut vähääkään sellaista Jumalan antamaa voimaa ja siunausta, vaan kaikki se, mitä hän toimi, niin niillä oli semmoinen katoava vaikutus. Ja hänen elämänsäkin päättyi hyvin traagillisesti. Hän pelästyi sanomaa ja kaatui sitten sillä tavalla, että nyrjäytti niskansa ja kuoli. Ja näinhän se päättyy kaikkien, jotka eivät vain halua olla Jumalalle kuuliaisia. Tästä ajasta sitten sanotaan, että mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Se on merkillinen viite. Ja sen seuraamus sitten sanotaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Herran sana oli harvinainen. Mitä tämä sitten oikein tahtoo syvimmiltään sanoa? Eelillä ei ollut Jumalalta ilmoitusta sanomaa. Ja sen takia myöskin näyt eivät olleet seurakunnan keskellä sellaisia tavallisia ilmiöitä. Ja siitähän se tänä päivänä johtuu meidänkin matala kristillisyys. Suurimmalta osalta tämän uskonnollisen kentän. Että jos joku uskaltaa puhua Jumalalta saadusta näystä, niin sen jo vähän terveyttä sitten, niin kuin sanotaan, että onkohan ihan kaikki kohdalla. Näkyy ja henkikin puhuu. Mutta elävän seurakunnan keskellä oli tällaisia ilmiöitä. Oli siis näkyjä Jumalalta. Ja henki saattoi puhua niin vakuuttavasti, niin selkeästi, että ihminen voi toimia sen mukaan. Nyt Ananiaksesta sanotaan näin tässä tekstissämme. Herra sanoi näyssä Ananias. Ananias oli siinä erikoinen persoona, että Jumala voi selkeästi puhua hänelle. Hän voi ottaa vastaan sen, mitä Herralla on hänelle sanottavaa. Milloin meille viimeksi Jumala puhui? Vai onko niin, että koko elämän historia on sellaista, että Jumalan puhe on outoa? Jostakin herätyskokouksessa olemme saaneet kokea Jumalan puheen ja kääntyneet ja tulleet pelastukseen sisälle, mutta siihen se sitten onkin sammunut. Niin kuin eräiltä osilta eräs ryhmä Helsingissä, niin niillä on oikein semmoinen erikoinen kaava, ne sanoo päivämäärä, milloin usko on tultu, milloin on oltu vesikasteella ja milloin on puhuttu kielillä. Ja sitten se onkin stop. Sen jälkeen ei ole mitään sitten enempää. Nyt kuitenkin Ananiaksen esimerkki on voimakasta puhetta siitä, mitä hengelliselle uskovaiselle Jumalalla on annettavana. Kun näyssä Jumala ilmestyi hänelle, oli myöskin tämän näyn takana velvoitus. Siinä sanottiin Ananiakselle nämä voimakkaat sanat, nouse ja mene. Meillä ei silloin usko tule sellaiseksi mitään sanomattomaksi, kun saamme Jumalalta määrää. Ja kun Jumala käskee meitä johonkin lähtemään, niin sen takana on aina salainen siunaus. Kiitos Jumalalle. Vain ne uskovat, jotka ovat tätä voineet toteuttaa elämässään, tietävät, miten jännittävää on olla näkyjen maailmassa ja niitä toteuttamassa ja näky velvoittaa. Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Jumalalla on oma osoitetoimistonsa. Ja me tiedämme, että siellä ei ole virheitä. Tänä päivänä voi osoitetoimistossa käydä niin, että henkilö, jolla on osoite, onkin jo lähtenyt menemään johonkin muualle. Mutta Jumala pitää tarkkaa huolta jokaisesta yksilöstä. Ja nyt sanottiin Ananiakselle hyvin tarkka osoite. Hänen ei tarvinnut lähteä hakemaan eikä luotsaamaan sillä tavalla, että hän olisi epävarma näistä asioista. Vaan hänelle tuli varma sana, se on suora katu, johonka minua tahdotaan menemään. On merkillistä, että me olemme tottuneet aivan toisenlaisen käsittelyyn näissä asioissa. Olen joskus pannut merkille sen, että esimerkiksi rukouskokouksessa, kun me tahdomme näyttää oikein hurskaalta. Ne me rinta äänellä rukoilemme voimakkaasti, että Herra mene sille ja sille kadulle ja siihen kerrokseen. Ja se ottaa ne juopot sieltä oikein niskasta kiinni ja tuo alas kontilleen meidän kirkkoon, että ne pelastaa. Me komennamme Jumalaa. Ja Jumalan sana kuitenkin osoittaa sillä tavalla, että Herra tahtoisi käyttää meitä. Ja sen takia, kun me Jumalaa komennamme, niin me itse olemme sitten kuivia kuin jäkälä parta. Ei minkäänlaista viitettä siihen, että Kristuksen siunaus, hengen voitelu olisi meidän elämässämme. Minä olen nähnyt monia ihmisiä, joilla on tämänlaatuinen menettelytapa. Mutta se johtuu siitä, että heillä itsellä ei ole ollut vastaanottokykyä. Jumala ei ole voinut ilmestyä heille, eikä antaa heille vaikutteita. Sen tähden, että heidän hengelliset aistinsa ovat niin turtuneita, että Herran sana ei mene perille. Ja sen tähden me tarvitsemme näillä alueilla erikoista herätystä, että me hengellisesti tulisimme valveutuneiksi, että Jumala voisi sanoa meille, mene. Ja me myöskin sen kuulisimme. Joskus Herran täytyy viedä meidät ihmiset sellaisiin tilanteisiin, että hänen puheensa synnyttää tilanteen, jossa molemmat korvat soi, kun Jumala puhuu. Näin tapahtuu Israelin kansan elämässä. Mutta on ollut henkilöitä, jotka ovat johdatetut siihen tilanteeseen, että Jumala on saanut heille sanoa. Vaikka me ottaisimme myöskin toisen Mooseksen kirjan 3. luvun toisesta jakeesta ja myöskin voimme ottaa 10. jakeen. Tässä näemme, kuinka vanhan testamentin aikana myöskin Mooses oli persona, jolle Jumala voi puhua. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjan tappura pensasta. Ja siinä sitten 10. jake sanotaan, Niin mene nyt, minä lähetän sinut Faaraon tykö. Vie minun kansani, israelaiset, pois Egyptistä. Otamme vielä erään henkilön Uuden testamentin puolelta. Apostolien teot 8:26. Siinä sanotaan, mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoe, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Nämä Raamatun paikat osoittavat, kuinka tärkeää on se, että Jumala voi meille puhua. Antaa meille selvät viitteet. Pannaan oikein erikoisesti merkille tämäkin puoli tässä asiassa, että Jumala sanoo niin yksityiskohtaisesti näistä asioista. Ettei jää semmoista vouvaamista ajan viettoa. Pitäisi lähteä eikä pitäisi lähteä ja lähtisinköhän minä ja enkä minä lähtisi ja niin poispäin. Vaan Herra sanoo selkeästi, mihin on mentävä. Nyt kun Ananiakselle tuli tämä Herran sana ja näytettiin myöskin, mistä nyt on kysymys. Puhuttiin työstä, mitä pitää tehdä. Joskus Jumala lähettää meidän näkökulmasta katsottuna erittäin vaikeaan paikkaan. Esimerkiksi profeetta Jeremian kohdalla oli tällainen tilanne. Me olisimme mielellämme panneet, jos se olisi ollut meidän näkökulmastamme katsottuna tämä työn antaminen. Me olisimme panneet Nehemian johonkin, sanoisinko, sielunhoitoseminaariin, taikka siihen viittaavaan, taikka teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan. Mutta, ja sitten ajattelisimme, että siellähän se Herran sana tulee. Ja oikein valmistuu työhön niin. Nyt kuitenkin asia oli näin, että Jeremialle tuli Herran sana, mene savenvalajahuoneeseen. Siellä Herra ilmoittaa tahtonsa. Nämä asiat eivät aina ole niin miellyttäviä. Kyllä se Jeremiaskin varmasti ajatteli, että mitään tämän tuonne tuolaiseen paikkaan. Siellä on saveja ja siellä on kaikkia sellaista, mikä on epämiellyttävää. Mutta siellä sanotaan, siellä tuli Herran sana Jeremialle. Nyt kun Ananias sai kuulla tämän, että hänen täytyy mennä tapaamaan henkilöä, josta on kauheat jutut liikkeellä. Hän on Saulus tarsoalainen, hyvin oppinut henkilö. Hänellä on valtuudet sen aikaisilta johtajilta. Kaikki on niin synkkää, että mitenköhän tähän voi olla mahdollisuutta totella tällaista näkyä. Hän sanookin Herralle tämän näyn saatuaan, tämän apostolien teot 9:13-14, jotka jo luin. Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimesi avuksi huutavat. Siinä alkoi vähän pelottaa. Kyllähän me menisimme mielellämme semmoisiin paikkoihin, jossa on hyvin mukava olla. Sellaiset tilanteet, jotka ovat lihallekin mieluisia. Niissä, jossa on myötämieli, jotka meidät otetaan vastaan, kun me liikumme, niin avataan portit ja tehdään tervetuloa ja lausutaan suuri titteli siihen sekaan. Kyllä me siitä mukavasti ujutamme itsemme sisään. Mutta kun on kysymys tällaiseen paikkaan menosta, ja minä uskonkin, että tällaisissa tilanteissa, missä nämä hienot eleet ja hovikumarrukset tulevat näkyviin, niin ei niihin näkyjen perusteella tarvitse mennä. Mutta nämä ovat sellaisia alueita, mihin tarvitaan erikoinen Jumalan ilmestys, voima ja sitten rohkeus Herralle. On muuten merkillistä, että kun on kysymys Jumalan antamasta ilmoituksesta, niin vaikka olisi siinä paikalla sitten sellaisiakin, jotka saattaisivat nähdä asioita, niin heillä ei ole samanlainen asenne kuitenkaan asioihin. Esimerkiksi kun vakoijia lähetettiin luvattuun maahan, niin tuosta ryhmästä kaksi oli sellaista miestä, joilla oli oikea näky Jumalalta. Mutta 10 oli jo sitten oman puseron näyssä. Ja heidän elämänsä asenteet heti sitten ilmenivät heidän sanonnoistaan. Samoin myöskin meidänkin uskovien keskeltä, kun on kysymys näistä asioista, niin tämä enemmistö aina tahtoo jängätä sinne Danielin päin. Aina sinne päin, missä ei ole Jumalan suunnitelma. 4. Mooseksen kirjan 13.32 sanookin, mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat, emme kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaan. Usein on niin myöskin, kun me olemme evankelioimassa Jumalan valtakunnan suuruutta eteenpäin viemässä, niin me katselemme siihen, että miten paljon meitä on. Ja sitten jos me laskemme luvun meidän arviomme mukaan pieneksi ja vähänpätöisesti, ei tästä tule mitään, ei me pysty tuota tähän asiaan. Näitä on niin paljon ympärillä tässä, ei, kyllä meidän täytyy vaan olla hyvin siivet suvussa. Ja sitten se jähmettyykin siihen. Mutta pitäisi saada tämä Kaalepin ja Joosuan näky, jotka olivat samassa tilanteessa. Heidän näkynsä oli tämä 4. Mooseksen kirja, 14. luku, jae 9. Siinä sanotaan näin. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Aivan samat kuvat oli kummankin ryhmän edessä. Ja näin erilaiset oli sitten nämä tuosten esille tuojat. Näin se on seurakuntaelämässäkin. Nämä kuviot tulevat ilmi. Ja joskus saattaa olla niin, että pelko sumentaa meidän näkökykymme. Kun me itse oikein laskemme omat mahdollisuutemme, katsokaa, kun me haluamme olla realistia. Niin silloin tulee se epäuskon häivä silmiin, eikä näe asian todellista puolta. Kun oli Samarian piirityksen aika, siellä jossa aasinpäät maksoi tavattoman paljon, kun oli nälkä, niin siinä tilanteessa huomaamme erään merkillisen piirteen. Siellä oli profeetta Elisa, joka rukoili Herralta näkökykyä palvelijalle. Otamme 2. kuningasten kirjan 6.17. Siinä sanotaan, Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näki. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso. Vuori oli täynnä tulisia hevosia ja vaunuja Elian ympärille. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Katsokaa, kun meillä on silmää nähdä Jumalan mahdollisuuksiin. Katsokaa, kun tämä ei ole meidän työtä, eikä tämä ole yksityisyrittelijäisyyttä. Tämä on Jumalan antama työ. Mutta Herra vain pyytää meiltä sitä, että me olisimme niitä, jotka toteuttaisimme Herran antamaa ohjetta. Nyt kun Ananias sai tuollaisen armon olla uskon kuuliaisena, se sai aikaa hänestä paljon. Kun hän oli nähnyt näyn ja hän oli saanut tehtävästä selonteon, ja hän voitti pelon, joka inhimillisesti aina pyrkii meidän elämään. Sitten Ananiaksessa sanotaan, apostolien teot 9.17, niin Ananias meni. Kiitos Jumalalle. Ananias voitti inhimillisen pelkonsa. Ja hän lähti liikkeelle. Ja sanotaan hänen toiminnastaan, että hän käyttäytyi niin kuin se, jolla on arvovalta Jumalalta. Hän ei pyytänyt anteeksi olemassaoloa. Eikä hän halunnut mennä noin niin kuin nurkkapieliä ja salateita, vaan hänen käyttäytymisensä on ilmiömäistä siinä, että hän osoittaa ylimaallista rohkeutta. Katsokaa, tilanne oli kerta kaikkiaan järkyttävä. miehen luoksi, josta jo huut olivat levinneet, että se on aivan kauhea gangsteri, joka tappaa ja murhaa ja pieksää kaikki. Ja hänellä on vielä valtuudet siihen. Tämmöinen lainsuojaton Jumalan näkyä toteuttamaan, siinä tarvitaan melkoinen luottamus Herraan. Ja nyt kun Ananias sitten menee, niin hänestä sanotaan, astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi arvovallalla, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Ja sen jälkeen hän puhuu tilanteista, joista oli kokemukset Paavalin Sauluksen elämässä. Hänestä sanotaan sillä tavalla niin, että sinä siellä tiellä sait sellaisia tapahtumia kohdata. Mutta minä nyt tulin Jumalan lähettämänä sitä varten, että sinä saisit näkösi, että sinä pääsisit Jumalan hengen täyttämään olotilaan, tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Mehän olemme tottuneet tässä valistuneessa maailmassa merkilliseen käytäntöön. Esimerkiksi siinäkin, että kun ihmisiä tulee uskoon, niin pitää semmoinen miettimisaika, milloin mitä kastetaan. Pitäisi perustaa semmoinen kastekoulu ja monella tavalla vähän on niin kuin venytellä sitä tilannetta ja katsoa, että tuleekohan tuohon nyt se oikea mielentila ja oikea henki. Olin eräässä seurakunnassa. Ja Jumala antoi tuohon seurakuntaan siunauksen. Ja me tiedämme, että kun tuo siunaus tulee, niin se tuo mukanaan aina uutta elämää. Sillä tavalla, että saamme nähdä uusia kasvoja rukoushuoneessa. Että siellä on enempi kuin meikäläinen ja teikäläinen ja Matti ja Miina. Me huomaamme, että esimerkiksi Ananiaksen toiminta perustuu kokonaan Jumalan antamaan näkyyn ja valtuuteen. Hän toteuttaa sitä, mitä on saanut Herralta. Ja hän vie esille nämä asiat sillä tavalla, että saisit näkösi jälleen. Tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Tämä olisi semmoinen alue meillä, jossa pitäisi tehdä oikein syvää parannusta. Että saisimme vastakääntyneet etsimään janoisena hengen täyteyttä ja voimaa. Ja oikein semmoisia rukoushetkiä seurakunnan keskellä, jossa vain rukoillaan hengen täyteyttä niille, jotka ovat tulleet totuuden tuntoon. Tämä oli alkuseurakunnasta hyvin välttämätöntä. Esimerkiksi kun Samariassa oli herätys, niin Raamattu kertoo, että tuonne Samarian herätyksen keskelle lähetettiin Jerusalemin seurakunnasta sellaisia henkilöitä, jotka olivat armoitettuja tällä alueella, että he tulivat vastakääntöneiden puolesta rukoilemaan, että he täyttyisivät hyvällä hengellä. Ananias toi tämän viestin. Ja seuraus oli sitten valtava. Suomukset putosivat tämän rukoilijan Sauluksen silmistä ja hänen elämäänsä astui merkillinen vaihe, josta sitten oli pieni katkelma tuossa tekstimme lopussa. Uskon kuuliaisuus on aina tehnyt valtavia tekoja. Minä puhun nyt näystä, jonka Jumala antaa. Enkä puhu sellaisesta näystä, joka on kuviteltua. Niitäkin on. Ihmisten mielikuvitus saattaa joskus vellova mahdottomia kuvia, jolla ei ole Jumalan kanssa mitään tekemistä. Jumala varjelkoon meitä tällaisista tilanteista. Vaan kun me saamme Jumalalta, niiden näkyjen toteuttaminen vie voitokkaaseen ja ihmeelliseen elämään. Esimerkiksi ne, jotka uskon kuuliaisuuteen olivat antautuneet, he oikein ojentautuivat tämän mukaisesti. Esimerkiksi luemme hebrealaiskirjeen 11. luvun jae 7, jossa tulee hyvin kauniilla tavalla esille uskon rohkeus, uskon kuuliaisuus. Nyt mainitaan sellaista tapahtumasta, johon haluan erikoisesti teille jokaiselle tuoda esille minkälainen on uskon kuuliaisuudessa vaeltaminen. Tässä sanotaan, uskon kautta rakensi Noa. Nyt on pilkku saatuaan ilmoitukseen. Ei siis omin päin siitä, mikä ei vielä näkynyt. Se oli vain hänelle tullut ilmoitus, Jumalan maailmasta tullut näkykuva, joka ei vielä ollut ihmisten edessä näkymässä. Pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastuksen. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Kun nyt uskon kuuliaisuudessa Ananias meni, hän ei tiennyt sitä, että hänen käsiensä alla on mies, josta Jumala tekee tuhansien ihmisten herättäjän ja totuuden julistajan. Hän ei tiennyt, että hänen käsiensä alla nyt on sellainen henkilö, jota hän siunaa, että Jumala on valinnut hänestä aseekseen. Vaikka hänelle tämä kyllä ilmoitettiinkin, että minä valmistan hänestä asetta, mutta ei hän osannut odottaa, miten suuri ase tässä on. Niinhän se joskus on, kun me siunaamme ihmisiä Jumalan valtakuntaa. Ihmisen näkökulmasta voimme antaa oman kommenttimme, ehkä väheksyvän taikka yliarvostetun. Jumala vain tietää, mitä loppujen lopuksi on tulossa. Paavalin elämä oli merkillistä siitä, että hän ei ensinkään lähtenyt sinne tielle, että hän olisi kysynyt neuvoa sen ajan uskonnollisilta johtajilta. Hän sanoi itsestään tällä tavalla, että hän oli merkillinen fanatiikko siinä mielessä. Hän ei kysynyt neuvoa lihalta eikä vereltä. Hän eli siinä maailmassa, johonka Jumala oli hänet kutsunut, joka oli hänelle avautunut. Ja toistui myöskin hänen kohdallaan näitä tapahtumia. Esimerkiksi apostolien teot 16:9. Paavalin elämästä sanotaan, hän näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Paavalin hengellisessä elämässä oli näkyjä. Hän ei ollut toimeton. Hän oli mies, jota Jumala voi käyttää. Ja sen tähden tässä tekstimme lopussa sanottiinkin näin. Hän kohta saarnasi synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. Hän kohta todisti kohdanneensa Jeesukseen. Hänellä oli siihen Jumalalta valtuudet, koska hän oli päässyt sisälle siihen väkevään siunaukseen, jonka Herra oli antanut. Filippuksen elämässä oli myöskin ratkaisevalla tavalla voitto tullut. Kun hän oli saanut johdattaa Kandaken hoviherran elämän suureen salaisuuteen sisälle, siinä sanotaan, että tuo hoviherra tältä alttarilta, mistä hän sai kohdata Herran, hän jatkoi matkaansa iloiten. On suuremmoista olla kuuliainen Jumalan antamalle näylle ja toteuttaa sitä. Aamen.